Eta beno, gaurkoan osteguna dugu eta bakize bi astetan behin izanen dugula bere berri. Hasiera batean auzolotxen inguruan solastu behar zela jakin izan genuen, baina bueno, gaurkoan utziko ditugu auzolotxak alde batera eta gaurkotasuna duten bi kontu aipatuko dizkigula aitortu digu. Guazen, ongi etorri ematera, Xanti Begirizeini. Xanti, egun on, zer moduz?
Berdin, eneko berdin, osongi eta beste horren beste entzule guztientzat.
Bueno, gaur giro goibelakin esnatu gara, eta bueno, gaurkoan ez dakit zer duzun prestatua gure kolaboraziorako.
Bai, ba, begiratu dut esan duzun bezalaxe, gaurko zutziko dugu alde batera auzolotxaren sai hori, eta gaur aipatu nahi ditut beste bi gai bata, utziko dut bigarren lekurako, gogoratuko duzue, kainaren bostean, okerez banago, Obreagan izan ziren kontzertu batzuk, eta bat, hori, gai hori aipatzen nahi dut pixka bat, eta gero bestean, joan den asteburuan, noiz izan zen larun batean, edo igandean, Pirinioetako emakumeen
topaketak, bai, larun batean, bai.
Larun batean, bai. Ba, ordan bi gai hori pixka bat aipatzen nahi dut, eta nahi duzu, duzatu gabe, hasiko naiz, bigarren honekin. Bueno, ba, bakitzen bezala xe, Pirinetako emakumen topaketa zen, eta nik enuen joateko asmorik, baina, bueno, Teresak animatu ninduen, nik galdetu nien, baina utziko dira zen, eta, bueno, joan nintzen, eta utzi zikazen. Orduan, izan nintzen, bueno, denean izan nintzen, Baskarian izan ezik. Orduan, bueno, goizean, goizeko amaretarako edo bentxego, bueno, handek hartu ziren, eta hartu zuten amaretako txigren bat, eba. Eta gero izan zen, itzaldi bat, interneten bidez, edo streaming, edo, esaten den modu horretaz, jaio nola du abizena,
jaio herrerekin, bai.
Hori, jaio herrerak, eta, bueno, Madridetik, berak egin zuen, eta, bueno, ikusten da, oso emakume trebea, gero konturatu naiz, esate baterako Iruñeko gogoa foroan ere noizbait parte hartu izan duela, eta bueno, ekofeminismoa zitzen zuen, eta bueno, oso trebea. Baina, bueno, gero aritu ginen, beste gai bat lantzen, talde bakoitzan sei eta zazpi pertsona, eta gero hori guztia jarri zen denen aurrean, horretan ezkeruen parte hartu du, gero Baskarira joan ziren, horretara ere nien nintze joan, eta gero seietan zegoen antzerki bat. Bueno, eta orduan antzerki horren bukaeran Karmele Garartza etorri zaidan, eta esan zidan, ahi euskararen gaia ze gaizki ze baztertuta egon den, eta nire konturatu nintzen, eta eta horrela xera, persona hor, bueno, batez ere emakumeak ez da, baldin bat ziren euskaldunak edo euskaltzaleak euskara gelditu zen oso baztertuta. Ah, bueno, aztu zaiz beste gai bat, bai. Bigarren itzaldian, hitz egin zuen Gotzone Sostorain Zabaletak, Itzarra, oso emakume trebea, gainera aspaldetik ezagutzen dugu elkarta bat, eta, bueno, orduan horrein azertuko godu pixka bat txegertatu zen euskararekin. Jaio Herrerorekin jakina, ba, Madrildarra izanik, eta handik eginez, ba, gaia landu zuen oso zongi, baina jakina, erdera utxean, eta gero galderak egede ezin zitzaizkion egin euskara. Emakume Herrer alduna izanik, bai. Gero, Gotzone Sostorainek, bueno, bere buruaren aurkezpena egin zuen euskara utxean oso hori osongi, baina gero gaia, landu zuen gaia, ba, landu zuen erredera utxean, eta suposatzen du, ba, kalkulatu zuelako, bueno, euskaldun asko baldin baginen ere, erdaldun utx batzuk ere izan entziren, eta ardoan dena erderaz, eta gero galderak ere, nik egin nion, bueno, gainerako persoan egin ziozen galderak, erderaz, eta nik egin nion euskaraz, bera galditu ziren, nola erantzun nien dut, euskaraz, galdera, erderaz. Eta nik esan nion, bueno, nik gainera gizonezkoa izan ikan, pixka bat sarkin moduan egon da, eta bat, esan nion, nahi duzun bezala eta erantzun erderaz. Bueno, gero, landu genuen, aritu ginenean taldeka, hor beste batzuetan esaten da, bueno, zenbat zer de euskaldunak, zenbat zer de erdaldunak, eta orduan, ba, egiten dira tarde, talde, euskaldunen taldeak eta erdaldunen taldeak, eta. Baina, hor dena jarri ginen hasita, eta orduan, hor ere berriz de euskara gelitutzen, bazkertuta. Eta, gero, bueno, bazkarian suposatzen dut, batzuek eginen itzegiten zutela haien artean euskaraz, beste batzuk erderaz. Baina gero, antzerkia, bueno, talde erdalduna zen, eta, bueno, ez zuten esan euskaraz eta itzik ere, alegia. Ez kaizu, ez agur, ez eskerrik asko, auritzere ez, baizik eta burgeze. Eta, bueno, orduan, alde horretatik oso penagarri ez da. Eta orduan, bueno, Karmelek eta bie bukaren itzik ingenuen, ez da, komentatu genuen, zenbait gauza euskararenak birplanteatu beharko ligatekela ez batzenen. Bestela, esaten dugu, bueno, Pirinetako emakumeen topaketa eta ezkertiarrena eta ekologismoaren aldetik, baina ba, baztertzen badugu gure bertako hezkuntza, ba, nik uste dut behintzat ez gotzela oso ongi ezta. Eta gero, ja, gai honekin gai hau bukatzeko, nik uste dut beste modu batez, adibidez, gotzones esterien gaia ezta. Bera izanik horren euskaldun trebea, eta entzuren artean erraldun utxak izanik, nik uste dut askotan auto aztertzen dugula gure gure burua, ezta? Esaten, bueno, badaude erraldunak beraz dena erderaz, eta zergatik, bueno, ba, baldin bada eren bat erraldunera, ba, beste bi eren, egin beharko lirateke euskeraz eta konplexurik gabe, ezta? Baina, nik uste dut askotan sentitzen garela hola, komplezu ez beteta. Eta, bueno, ba, hori xe zen pixka bat da ipatu nahi nuena lehen dabeziko gai horri buruz.
Eta, bueno, regarekin, a ber, zer duzun.
Bai, eta gero ber, bigarrena, ba, lehen, esan dudan bezala xe, ekainaren bostean, horreagan izan ziren bi kontzertu, eta, sobezki, gauzak isego, eta, bueno, horri buruz, egun hartan berean, bueno, sentitzu nintzen pixka bat amorratuta eta idatzi nuen artikulutxo bat, eta bueno, gainera erabideren bat erari bideren batean atera izan da. Bueno, eta honela jarri nion izen burua. Barkamena eskatu beharko lukete batzuek. Gaur, bueno, idatzi nuen egun hartan beraz, gaur edo, ekainaren bostean, horreako Andre Maria kolegiatan, bi musika kontzertu izan ziren, lehena eguerdian eta bigarrena Ilunabarreko zazpiak eta hogeita, bai, zazpiak eta erdietan. Bi arrazoi izan dira ekitaldi horiek egiteko. Bat, Jesus Labiano priore oiak, laro eta magost, urte bete zituelako, eta bestea, Orreagak 800 urte osatu omen zituelako bere hasieratik. Nire inguruko jendea gustura joan zen kontzertu horietara eta baita atseginez beteta itzulire. Nik ordea gurpilaulkian ibilita ez joatea erabaki nuen. Aspaldian hartua dudalako deliberoa oztopo arkitektonikoak dauden lekuetan ez egiteko antzerki eta zirku gehiagorik. Bizitzen zehar nahiko egitea pagatu izan baitzait. Eta Orreagako monumentu gune horretan, oraindik oztopo ugari eta garrantzitsu daude. Duela bi hamarkada zeroztik, gutxienez, aritu izan naiz, harremanetan kolegiatako arduradunekin, bueno, jakina ez, egunero, baina tarteka marteka bai, kolegiatako arduradunekin eta baita Bianako printzearenekin ere. Orreagako monumentu gune hori, ba, eskuragarria izan dadin arauzkanpoko funtzionaltasuna daukatzen persona guztientzat. Hau da, ba, elbarrientzat eta bar. Baina, zoritxarrez, gaur egun oraindik ezin dugu esan markatu horrelakoa dela. Noiz arte, auskalo, bide gaitz hori oso luze doa persona askorentzat. Eta inork ez dezala esan mesedez, ez daukala konponbiderik. Nik nero nik badakit, ba, badituela ez dakit modu bat edo bi konponbide emateko arazorri, ezta. Gauza askoz ere zaila eta konplexuagoak egokitu dira eta. Kontzertu horietara joateko pertsona guztiek ez zuten erreztasun berbera izan elbarriek esate baterako. Are gehiago, batzuei eragozpen handia jarri zitekien araño iristeko. Eta ondorioz, nazioarteko giza eskubide guztiak ez dira berdin errespetatu pertsona guztientzat. Eta hala ere, 2021 garren urtean omen gaude. Nahikoa da, entzun dezatela entzun behar dutenek, eta batez ere, egin dezatela egin behar dutenek. Eta bukatzeko beste giza eskubide bat. Kontzertu horien egitaragoa nire eskuetaraino iritsi zen, jakina Teresa kasuetan, joan baitzen, eta etarri zidan egitaragoa. Eta samina hundiz ikusi ahal izan nuen, dena Espainiera garbi eta gutxean zegoela. Eta begira, noztiren antolatzeileak. Antolatzeilea Nafarroko Arte eta Ondare Katedra, Nafarroko Unibertsitatekoa. Babeslea Nafarroko Gobernua eta Diari de Navarra. Laguntzailea Horreagako Andra Maria Errege Kolegiataren lagunen elkartea. Horreaga ezan dago ba Nafarroko Euskal Eremuan. Noiz arte jarritu behar dugu izaten deigarren mailakoak euskaldunok geure etxean. Non ote daude euskaldunon hizkuntza eskubideak? Pertsona batek baino gehiago barkamena eskatu beharko luke hainbeste jenderen giza eskubide batzuk ez betetzeagatik. Eskatuko ote dute. Ez dut uste. Baina, bueno, gutxienez nik sentitu dudana, esan dut.
Bueno, ba, egia da, arrazoi osoarekin kexu duzaitugu, kasu honetan, Xanti, bueno, bi kontuetan arrazoi osoarekin, ez, pixate ikusi da. Bueno, euskara beti izan dela zokoratu eta, bueno, ba, bada garaia, ez, itzularazteko kontua. Bere nagusitasuna eta kasu honetan ere, bigarrenean, Horreagan, ba, askotan esan diguzu, aipatu diguzu hori, ez da?
Bai, gainera nik uste dut, Horreaga garai batean izan zela nolabait esateko euskal kulturaren zehazketako bat, ezta? Eta orain begira ze egoera penagarrian gaude. Gainera, bueno, ez dut aipatu, baina Ilunabarreko kontzertu eman zuen Iruñeko Orfeoiak, ezta? Eta han badut lagun bat txistularia dena, baina kantatu egiten duena, eta esan zidan han kolegiatan lehenengo hilaran zegoela bai, pejena uste guztu dut. Izan daiteke?
Ba, igual, izan leke bai.
Bueno, ba, han, lehenengo hilaren, eta kulturaren defendatzailea balitzu bezalaxe, eta, bueno, egoera penagarri horretan, baina, bueno, gutxienez esan dugu, eta ea norbaitek entzuten duen.
Ba, Xanti, beti bezala, placer bat izan da, zure berri jaso izana, eta, bueno, ba, bi aste barro, bueltatxo bat emanen dugu, haber, zer dukazun guretzako mitartean, ongi segita, besarkadaztu bat.
Barin, agur, urrengo arte.